Det her er en podcast produceret af Third Ear for Politiken. Nu er vi nået til tredje afsnit af serien Historien om Lukas. Og hvis du ikke har hørt de første to afsnit, så hop tilbage og start forfra. I slutningen af sidste afsnit efterlod vi Jakob Scheik, som er journalist og ekspert i militant islamisme, i en kebabbar på Nørrebro. Her snakkede han med en salafist, som kaldte sig selv for Abu Hussein. Og Abu Hussein fortalte, at det var ham, der værede Lukas til kaldet til islam, en militant islamistisk gruppe i København.
Jeg bruger nogle uger på at tale med en lang række af de her mennesker fra det her miljø, for at finde ud af, hvad har Lukas lavet, hvor har han været henne, hvem har han talt med, hvem har influeret ham. Og det står ret klart, at særligt én person er ret central i den her radikaliseringsproces, der er ved at få greb i Lukas. Og det er kaldet til islams leder, Shiraz Tariq.
Tredje afsnit i serien hedder Under jorden i Bellahøj. Og det starter med Jakob Scheiks beskrivelse af det allerførste møde, som Lukas kommer til hos kaldet til islam.
Det er en dag i oktober i 2012. Og jeg skal måske lige sige for dem, som ikke er helt bevendte med den militante islamisme i Danmark, at man måske kunne forestille sig, at de her aktiviteter foregik i store moskéer fra talerstole blandt en masse mennesker. Men det er ret langt fra virkeligheden. For faktisk foregår det typisk i små lokaler uden for moskéerne, hvor en lille bitte forsamling er samlet om de her meget militante budskaber. Men altså den her oktoberdag i 2012, der sidder der en lille gruppe mennesker på omkring 10 i et gammelt klasselokale eller klublokale i Tingbjerg. Og det er sådan et sted, hvor malingen skaller lidt ned fra væggene, og hvor luften den er sådan helt sød og varmel af stanken fra gamle madpakker, og hvor der er en række borde og stole i massivt træ, ligesom i et almindeligt dansk klasselokale. Ude i siden af det her lokale, der sidder Lukas meget stille og lytter til de ting, der foregår op ved katedret.
Allah sagde, menneskerne er der folk, der siger, vi tror på Allah, og på den yderste dag, Allah han siger, han er vidne, han siger, i virkeligheden, vi tror ikke på det.
Det her er Shiraz Tariq på en af hans YouTube-videoer.
Munafik fik top til to. Og den første ting er, at når han taler, når han udtaler om noget, så lyver han. Hver gang han snakker, så lyver han. Det første ting.
Shiraz Tariq har spillet en rolle i stort set alle væsentlige terrorsager i Danmark de sidste 10-15 år. Det er meget, meget påfaldende, hvordan hans navn konstant dukker op i politiets efterforskninger i eksempelvis Glasvejssagen og Glostrup-sagen, som er de to mest bemærkelsesværdige danske terrorsager i nyere tid. I både Glasvejssagen og Glostrup-sagen, der har politiets efterretningstjeneste været i kontakt til forældre til nogle af de dømte. Og i begge tilfælde, kan man sige, har forældrene været bekymrede over, at deres børn er blevet radikaliseret eller hjernevasket, umiddelbart efter, at de er begyndt at hænge ud med Shiraz Tariq. Eksempler som de her er jo med til at understrege myndighedernes opfattelse af Shiraz Tariq som en slags edderkop i det militante islamistiske miljø.
En anden hadith, han siger, lad være med bande til jeres egne forældre. Så sahaba spørger, hvem er det, der bander til vores egne forældre? Han siger, når du begynder at bande til hinandens mor og far.
Jeg har jo hørt fra Carolina og fra Musa og fra Nikolaj og fra en lang række andre mennesker, jeg har talt med, at Lukas er et sødt og venligt og empatisk og ganske ukonfrontativt menneske.
Så når du begynder at sige F-ord, eller om hans mor, eller hans far, eller L-U-D-I-R, og alle de der ord om den anden person, og så kan han gentage det igen, så får du tilbage.
Men det kan bare ikke være hele sandheden. Jeg beder Carolina om at give mig agtindsigt i de optegnelser, som myndighederne har lavet over Lukas' liv.
31. maj 2011, indberetning skrevet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, side 1. Lukas er en ung mand, som igennem det sidste år er begyndt at gå sin egen veje. Han kommer og går fra hjemmet.
Mange hundrede sider af optegnelser, som myndighederne i årenes løb har nedfældet om Lukas og hans liv.
Paragraf 50 undersøgelse af Lukas Dam, Københavns Kommune, side 3. Lukas har generelt svært ved at falde til ro om aftenen. Lukas har et lidt ambivalent forhold til sine bønner. For eksempel kan han ikke sove, før han har bedt aftenbøn.
19. juli 2012. Hændelsens beskrivelse, skrevet af opholdsinstitutionen Nexus.
Når man så læser sig længere og længere og længere ned i bunken af papirer, så er det, man kan se, at der faktisk er enkelte dokumenter, der giver et helt andet billede af Lukas.
I den forbindelse er Lukas igen truende og skubber til personalet.
Et af de dokumenter, som jeg bider mærke i, det er sådan en såkaldt hændelsesbeskrivelse. Den her indberetning beskriver sådan en episode, hvor man oplever en vis dramatik på det her opholdssted.
Skubber i den forbindelse også kraftigt til medarbejderen. Lukas var særdeles truende over.
Ude på fællesarealet, der har Lukas lavet noget mad, og han tager så en større spisekniv med sig og går på vej ind mod sit værelse. Og den her episode udvikler sig så, da medarbejderen han beder Lukas om at aflevere spisekniven tilbage. Der hæver Lukas kniven op.
Lukas var særdeles truende over for medarbejderen, som fastholdt ham, ved blandt andet at fremsætte trusler om, at han ville slå ham ihjel, når han blev sluppet.
Og med andre ord, så virker det bare lidt her, som om, at vi ser en helt anden side af Lukas, end den, som hans venner og den, som Karolina fortæller om.
Det herværkes adskillige gange ved hjælp af forsøg på ildspåsættelse. Generelt har det været muligt for Lukas at skabe en stemning af frygt og uro, som har haft så markant indflydelse på de øvrige unge, at de blandt andet har stoppet deres medicinering.
24. september 2012. Indberetning fra Nexus til Københavns Kommune, side 2. Lukas har gennem de seneste måneder i perioder haft en meget grænsesøgende og konfliktsøgende adfærd, og har forsøgt at provokere både de andre unge og personalet på Nexus for at få startet en konflikt. Der har været flere episoder, hvor Lukas har haft en negativ adfærd.
På et tidspunkt der beder han om at få bevilget en vinterjakke af det her bosted. Og kort efter så får han faktisk at vide, at kommunen har ret til at bevilge ham en årlig julegave, og derfor godt ligesom kan imødekomme det her ønske om at give ham en vinterjakke. Men så sker der noget, for Lukas han påpeger sig efterfølgende, at han ikke ønsker at modtage de her julegaver fra opholdsstedet, fordi han ikke ønsker at deltage i en kristen højtid.
Lukas har med sine store forandringer til korrekt adfærd let ved at komme til at opfatte andre former for adfærd som forkastelige.
Og i de her dokumenter kan man også begynde at mærke, at myndighederne er i hvert fald så småt begyndt at forstå, at religion fylder ekstremt meget for Lukas, og at han er meget firkantet i sit syn på religionen.
26. maj 2014. Statusrapport til Københavns Kommune. Side 1. Lukas giver altid som forklaring, når han ikke har tid til at ses, at han hjælper venner. Og jeg har mødt nogle af hans venner i en bagelbutik i Brønshøj. Flere af dem, hvis ikke alle, deler Lukas' store religiøse interesse. Det er karakteristisk for hans udgåelsesadfærd, at jeg ingen viden har om, hvad det er, han beskæftiger sig med, udover at han hjælper venner.
I den her periode gør Karolina alt, hvad der står i hendes magt for at finde ud af, hvor Lukas er og hvem han er sammen med. Hun kimer myndighederne ned, hun sender dem breve, hun sender dem e-mails. Hun prøver blandt andet at efterlyse ham sådan helt officielt. Men fordi at han en gang imellem kontakter hende per telefon, så er myndighederne ikke i stand til at betragte det her som en egentlig efterlysning.
Jeg snakker meget med ham, når jeg snakker med ham, at han skal snart komme hjem. Det er ekstremt svært at snakke ud. Så jeg bruger min mors rolle der. Og får lokket ham til, at vi skal mødes. Og han foreslår parkeringspladsen ved Bellahøj, den der store åben plads, der er. Og det skal være om aftenen, og der er mørkt. Og jeg har ikke set ham i noget tid nu. Og jeg er fuldstændig ekset. Altså jeg pakker en taske til ham med noget tøj, og jeg har bagt brød. Det er helt frisk og lækkert. På den ene side er jeg bange for, at jeg skal møde min søn i en mørk aften på en parkeringsplads, fordi at sådan skal det ikke være. Det er min dreng. Vi skal ikke mødes på den her måde. Det er helt forkert. Jeg kører, og der er helt stille. Jeg kører helt stille og roligt, og jeg kan ikke se ham nogen steder, men jeg vender om, og jeg parkerer, som vi har aftalt. Og der sidder jeg så og venter. Jeg har slukket bilen, og jeg kigger i bagspejlet uden at vende hovedet, uden at røre på mig. Jeg kigger i sidespejlene så godt jeg kan, uden at røre hovedet, for at se, hvor kommer han fra. Så kommer han gående, helt alene, og jeg kan se, jo nærmere han kommer, og så smiler han. Han smiler, mens han kommer hen til mig. Så sætter han sig ind i bilen, og jeg kysser ham og krammer ham og giver ham det her brød her, og hvordan går det? Og jeg ved, hvis jeg presser ham for meget, så låser han sig fast. Og det har han jo gjort altid, hele sit liv. Og hvis han først bliver låst fast, så har jeg misset den her chance. Jeg har én chance til at gøre det. Så jeg skal passe på, hvad jeg siger til ham. Altså, jeg bliver nødt til at fortælle ham, hvor meget jeg elsker ham. Fortæl ham alle de her gode ting, som jeg synes er gode ting. Og som jeg ved, at han også synes er gode ting. Vi sidder og kigger på hinanden. Han smiler lidt. Han er glad for at se mig. Jeg er glad for at se ham. Og jeg fortæller ham om Samson og Asterix og lillebror og hvad vi har rendt rundt og laver. Og han fortæller mig, at det er det er tre gode venner, han har fået. Tre gode mænd, han bor sammen med. Og de synes, jeg er en rigtig god dreng, og de roser mig hele tiden. Og han siger på det her tidspunkt, siger han, at de vil have ham med til, har snakket om at tage ham med til Egypten. Og det siger jeg, hvorfor det? Altså, hvorfor skal du til Egypten? Du bor her. Jamen, de synes, at jeg er rigtig dygtig til sprog, og vil have godt af at lære arabisk. Og der ved jeg, at lige så snart jeg kommer hjem, der skal jeg fjerne passet.
Indtil nu har jeg været i stand til at besvare en række af Carolinas spørgsmål. Jeg har været i stand til at hjælpe hende videre med nogle oplysninger, hun har kunne bruge til noget. Men her begynder jeg også selv at mærke, at jeg render ind i nogle blindgyder. Jeg kan heller ikke finde ud af, hvem der har boet i den her lejlighed. Jeg kan heller ikke finde ud af særlig meget om, hvad der er foregået for Lukas i den her periode. Det jeg dog finder ud af er, at der bor nogle mennesker i den her lejlighed, som er en del ældre end Lukas, og som på en eller anden måde tager Lukas under deres religiøse vinger. Og så ved jeg, at en af de mennesker, som ikke bor i lejligheden, men som har frekventeret den her adresse i Bellahøj, er Shiraz Tariq.
Brødre, som I sidder her i dag sammen med mig, det er i velsignelse, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet jer mulighed til at lave den her hijra. For at hvad? For at jihad fi sabilillah. Den her hijra, I har givet afkald jeres mødre, jeres fædre, jeres brødre, jeres søstre, jeres koner, jeres børn, jeres lejligheder, jeres forretninger, jeres pengemidler. Alt hvad I ejede, I givet afkald for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvorfor? For at ophøje Allah subhanahu wa ta'ala ord.
Det interessante her er, at Shiraz Tariq inden længe rejser til Syrien. Men selvom han er væk og mange, mange kilometer fra Danmark, har han alligevel sået et frø i mange andre unge militante islamister, herunder Lukas.
Allah har givet os. Det er det, vi tror på. Allahu Akbar. Og min brødre og søster, vores komfortliv, man tror, man bliver lykkelig i de her vestlige lande. Danmark, England, Tyskland, Frankrig, alt det der. Nej. Deres system er gået under. I kan se finanskrig, hvordan de har ramt den. Kig, hvordan de spiser hinanden. Kig, de mennesker, som sidder inde i her, kig, hvordan de spiser hinanden. Kom til den her land, Bilad al-Sham. Og vær en del af at få oprettet den her unik islamisk stat. Wallahi, Allahu Akbar. Og mine brødre og søster, som bor i USA og i England og Danmark og Norge og Sverige og Japan og Afrika, kom her til den her land. I vil kun blive æret af Allah subhanahu wa ta'ala. I vil få liv. Det er tro. I vil miste livet. I vil få jannah. I vil få izzah. Og den er den bedste af det bedste, hvad I får. I vil komme til at oprette anden gang den her tuhid-stat. Den her duhid-stat, I vil komme til at implementere i den her arbejde.
På det her tidspunkt er Shiraz Tariq nærmest en stjerne i det her miljø. Folk lytter til hans taler, folk forguder de ting, han siger, og folk agerer på de ting, som Shiraz Tariq opfordrer folk til at agere på.
Så vi hedder i khilafah-staten, inshallah. Og den her khilafah-staten vil lave en regnskab med alle de her kuffar, alle de her tyranner, som har nedkæmpet islam, som har sagt alt muligt til vores profeter, til vores den sidste profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som har gjort latterliggjort vores Koran. Wallahi, den her tuhid-stat, den vil komme og hugge i alle jeres hoveder af. Wallahi, walillahi alhamd. Den her stat vil lave regnskab med alle de her kulturaner, om de bor i Østen, om de bor i Vesten. Og lærer jer med den her skarpe svær, som hedder tuhid svær.
Ligesom mange andre unge i det her miljø, der er Lukas meget fascineret af Shiraz Tariq. Han hylder de ting, Shiraz Tariq siger, og deler de videoer, som Shiraz Tariq udsender. Selvom Lukas er blevet en ret fast bestanddel af det her militante islamistiske miljø, så er der stadig kræfter uden for miljøet, som forsøger at hive Lukas tilbage. Det gælder blandt andet hans familie, men det gælder også hans ven Nikolaj.
Jeg går ud af det kriminelle miljø der lige omkring januar. Der mødes jeg med ham og går en tur med ham inde ved, Blågårds Plads. Der kan jeg huske, han er vokset ret meget, han er blevet højere, og han er begyndt at træne. Der kan jeg mærke på ham, det er selvfølgelig også en ting, der sker med os alle sammen med alderen, at man bliver mere voksen, man bliver mere moden. Men jeg kan mærke på ham, der er gået lidt af det der søde af, ikke meget, men jeg kan mærke, der er gået lidt af det søde af, og det bliver lidt mere sådan, jeg vil ikke sige gangster-attitude, for det havde han slet ikke, men lidt mere over i sådan hård attitude, hvor man måske føler, man skal passe på sig selv lidt mere. Og der har vi også en lille, ikke en konflikt, men der har vi en diskussion om, hvor han gerne vil ind og bede, og jeg siger til ham, jeg ikke har lyst til at bede der. Og der går han så ind og beder, og jeg går over og snakker med nogle andre. Og der kommer han så tilbage. Det er faktisk sidste gang, jeg ser Lukas her. Det er faktisk den her episode, hvor vi så går ud mod Sydhavnen sammen inden for Blågårds Plads af og snakker. Og jeg prøver at sige til ham, at jeg synes, det er vigtigt, at han ikke mister sig selv. Og han begynder at snakke lidt omkring det her med at han synes, der er meget uretfærdigt, der sker mod muslimerne. Og han går meget ind i den her debat. Og der prøver jeg hele tiden at sige til ham, det kan godt være, det lyder vildt for mange. Men jeg siger til ham, at jeg synes, at det går også at være sammen med Hizb ut-Tahrir, som også føler, der er meget uretfærdighed, hvilket man sagtens kan se fra mange øjne, at der er. Men at de prøver at køre en, hvad kan man sige, mere politisk dialog med folk. Og det vil han slet ikke. Men jeg ved jo det på det tidspunkt, at han var sammen med nogle mennesker, han ikke ville sige til mig, hvem var. Og man kan sige, uanset altså, hvem man er, og hvad man laver, om det er muslimer eller ikke muslimer, hvis du har nogle venner, som du ikke vil snakke om til andre, ligesom jeg selv havde på det tidspunkt, så må der være noget ved de venner, som enten at du ikke vil have andre ved, eller som du ikke er stolt af, at de laver. Og så der kan man sige, jeg tror bare, det var sådan ren intuition, at jeg sagde til ham, hey, du ved, kom nu. For jeg vidste i det mindste, hvad mine kammerater laver, og at de i hvert fald ikke ude og skyde andre og dræbe andre. Jeg tror, min bekymring på det tidspunkt, det er den her historie, han fortæller mig med, at han har været op og slås med en pædagog, tror jeg, eller en medhjælper, og siger, at han ikke var rigtig op og slås, men at han blev presset, og han så eksploderer. Og så det her med, at han løber med at snakke om uretfærdighed, hvor jeg ved, hvor nemt det er netop at manipulere med folk, der har, hvad kan man sige, en høj medfølelse, rigtig gerne vil gøre noget godt for andre, men måske også har en, hvad kan man sige, en aggressiv tendens. Det er i hvert fald dem, der er umiddelbart det nemmeste at manipulere med, hvis man viser en video og siger, at det er ikke for dårligt, det er ikke for dårligt, og kan lade os gøre noget.
Jeg vil sige til den muslimske brødre og søster, som bor i de europæiske lande, og selvfølgelig i bare de vestlige lande, at de skal ligesom få øjnene op, kigge på realiteten. Jeg er her. Jeg har haft en uddannelse som ingeniør og alle de der ting, men jeg har taget skridtet og kommet herover. Jeg vil bare fortælle jer, at der vil være test. Allah har fortalt os igennem Koranen, at der vil være masser af test. Testen af din familie, testen vil være din tålmodighed. Men selvfølgelig det er svært, at, men det her er ikke umuligt.
I september 2013 bliver der postet en nyhed på et af de fora for jihadister, som jeg følger på Facebook. Dette er sandelig en glædelig nyhed. Vores elskede bror, Shiraz Tariq, er blevet martyr, om Gud vil. Shiraz Tariq er død. Shiraz Tariq bliver efterfølgende hyldet som den her helt og martyr, han er blevet. Og hans ord får sådan set bare endnu større vægt. Jeg kan selvfølgelig kun gisne på, hvilken betydning det har haft for Lukas. Men jeg kan da få den tanke, at Shiraz Tariqs budskaber nu bare får endnu større bundklang i Lukas.
En mand, som står og bekriger Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hjælper os med hans barmhjertighed, med hans velsignelse. Vi siger Allahu Akbar, Allahu Akbar, da vi var i Danmark, Allah er størst, Allah beskytter os. Vi siger Allahu Akbar, Allahu Akbar her i Bilal Sheikh, fordi Allah er størst. Og vi vil gøre os alt for at gøre Allah størst. Vi vil invitere alle mennesker fra hele verden, og vi vil sige, kom her og immigrer til den her land, og mine muslimske brødsøster. Kom til den her land, Bilal Sheikh, og vær en del af at få oprettet den her unik islamisk stat. Med den her unik islamisk stat, wallahi, I vil få izzah. I vil få ære, fordi den her islam, hvis tager af den, Allah vil ære jer.
Det interessante ved Lukas' historie er, at hver gang man tror, man har fået greb om, hvad det er, der er foregået, så dukker der en ny side op.
Han skriver til mig på Facebook. Det var, tror jeg, 2013 på det tidspunkt. Vi skriver. Jeg spørger ham selvfølgelig, hvorfor han skriver til mig, fordi jeg kender ham jo ikke. Og så siger han jo, at han gerne vil lære mig at kende.
Det her er Zainab.
Jeg hedder Zainab Abid, og jeg er 18 år gammel. Jamen, vi skriver sådan rigtig godt i starten, og selvfølgelig sådan, skriver vi som venner. Så begynder vi jo med at lære hinanden bedre at kende, og der kommer en agtig flirt, hvis jeg kan sige sådan. Vi er jo mere end venner, men mindre eller sådan noget, en kærester.
Møder du nogensinde Lukas?
Altså, det er ikke fordi, vi møder hinanden med, at vi aftaler tid og sted. Det er sket sådan meget spontant, hvor jeg for eksempel sidder i en bus. Og så ser jeg ham i bus 5A for eksempel, hvor han så hopper af ved Nørrebrohallen med hans ven. Hvor jeg har set ham et par gange, hvor han måske er på vej til moskeen ved Nordvest. Han skriver en ret privat besked til mig. Sådan intimt, vil jeg nok sige. Hvor jeg så for sjovt siger til ham, at jeg ikke må det af mine forældre. Og det er jo bare en joke. Men han tager det ret personligt. Lige pludselig så vender han 180 grader. Hvor han så siger, ved du hvad, du har ret. Vi kan ikke snakke med, vi burde ikke have kontakt sammen. Alt det her, det er bare satan iblandt os. Der går cirka et halvt år. Og så skriver han til mig igen. Så skriver han på Facebook igen for sin profil, hvor han hedder Shahid igen. Og så siger han, spørger han, hvordan det går, og at han savner mig, og det er længe siden. Og jeg vil bare høre, hvordan det bare går med mig generelt. Jeg svarer jo selvfølgelig, at det går fint, og hvad med ham? Hvor han så siger, at det også går fint. Og der i de beskeder, han så skriver til mig, så kan jeg godt mærke, okay, han er blevet mere religiøs, fordi han bruger de der ord, som mashallah og subhanallah og sådan nogle ting. Det bruger han ret tit.
Mashallah er en taksigelse til Gud, og subhanallah er en tilkendegivelse om, at Gud er stor. At Lukas bruger den slags vendinger, er ikke nødvendigvis udtryk for, at han er radikaliseret. Men det indikerer, at han er dybt religiøs på det her tidspunkt. Zainab fortæller mig om den sidste gang, hun så Lukas.
Jamen, det var januar 2014, hvor han så skriver til mig igen efter et stykke tid også. Så spørger han mig om ægteskab, hvor jeg så siger, at jeg er alt for ung til at blive gift nu. Jeg var 17 år på det tidspunkt, tror jeg. Og så siger han, at han gerne vil blive gift. Hvor jeg så bliver ved med at sige til ham, at jeg kan ikke blive gift nu. Og så siger han også, at en af hans krav til, at hvis man så skulle blive gift med ham, det var, at vi flyttede til Syrien. Så spørger jeg ham selvfølgelig, hvorfor skal vi flytte til Syrien? Så siger han, at vi har alt for meget. Altså, vi har det alt for godt her i Danmark. Vi har mere, end hvad vi har brug for. Og så siger han også, at han gerne vil derned til Syrien for at hjælpe de nødsramte steder og børn. Og han sluttede jo bare samtalen med, at bare sige, at jeg skulle passe på mig selv og have det godt og sådan noget.
På det her tidspunkt har jeg talt med et væld af mennesker, som har kendt Lukas. Og selvom mange er bekymrede for den udvikling, hans liv er ved at tage, er det de færreste, som har haft et begreb om, hvad Lukas har ment, når han har talt om at hjælpe sine brødre og søstre i islam.
Og han altid virker som en dreng, der aldrig vil gøre en flue for træet.
Derfor kommer det også som et chok for dem alle sammen, da Lukas en majdag i 2014 vælger at tage til Syrien.
Og her slutter tredje afsnit af historien om Lukas. Det sidste afsnit kommer allerede på torsdag, og du kan høre det på iTunes, på politiken.dk/podcast, og du kan også høre den på Politikens podcast-app, som du kan hente i App Store. Historien om Lucas er en serie skabt af Jakob Scheik sammen med os på 30'er. Redaktionen består af Christa Molsen og mig selv. Jeg hedder Tim Hindman, og det er også mig, der har redigeret, mixet og lavet musik til serien. På Politikken er podcastredaktør Katrine Hornstrup ude. Og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.